January 4, 2016, Majjhima Nikaya number 128 at the Advanced Retreat at Bhujangga Bhavana Center, Kintamani, Bali. 4 Januari 2016, Majjhima Nikaya nomor 128, Upakilesa Sutta Ketidaksempurnaan di Retreat Advanced Bhujangga Bhavana Center, Kintamani, Bali, Pantai Wimalaramsi, Mahathera.
Okay, we're going to work with imperfections tonight.
Kita akan bekerja dengan ketidaksempurnaan malam ini.
The Upakilesa Sutta.
Yaitu Upakilesa Sutta.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Kosambi at Gosita's Park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Kosambi di Taman Gosita.
Now on that occasion the monks at Kosambi had taken to quarreling and brawling and were in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers.
Pada saat itu para biku di Kosambi sering bertengkar, cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan belati ucapan.
Then a certain monk went to the Blessed One. After paying homage to him, stood at one side and said, "Venerable sir, the monks here at Kosambi have taken to quarreling and brawling and are in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers. It would be good, venerable sir, if the Blessed One would go to those monks out of compassion."
Maka seorang biku mendatangi Sang Bhagawa dan setelah bersujud kepada beliau, ia berdiri di satu sisi dan berkata, "Yang Mulia Bante, para biku di Kosambi ini sering bertengkar, cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan belati ucapan. Adalah hal yang baik sekali jika Sang Bhagawa berkenan mendatangi para biku itu demi welas asih pada mereka."
Then the Blessed One went to those monks and said to them, "Enough, monks. Let there be no quarreling, brawling, wrangling, or dispute."
Kemudian Sang Bhagawa mendatangi para biku tersebut dan berkata kepada mereka, "Cukup para biku, janganlah ada pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit, atau perselisihan."
When this was said, a certain monk said to the Blessed One, "Wait, venerable sir. Let the Blessed One, the Lord of the Dhamma, live at ease, devoted to a pleasant abiding here and now. We are the ones who will be responsible for this quarreling, brawling, wrangling, and dispute."
Ketika hal ini dikatakan, seorang biku berkata kepada Sang Bhagawa, "Tunggu Yang Mulia Bante, mohon Sang Bhagawa, Raja Dhamma, hidup dengan tenang menekuni kediaman yang nyaman di sini dan saat ini. Kamilah yang bertanggung jawab atas pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit, dan perselisihan ini."
Could you imagine saying that to the Buddha?
Bisakah membayangkan mengatakan itu kepada Sang Buddha?
Go off and meditate, boy.
Seperti seolah-olah kamu pergi saja meditasi.
We're gonna do whatever we want.
Kita akan melakukan apapun yang kita mau.
Wow. For the second time and a third time, the Blessed One, "Enough, monks, let there be no quarreling, brawling, wrangling, or dispute."
Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, lalu Sang Bhagawa berkata, "Cukup para biku, jangan lagi ada pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit, atau perselisihan."
For a second time and a third time, that monk said to the Blessed One, "Wait, venerable sir, we are the ones who will be responsible for quarreling, brawling, wrangling, and dispute."
Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, biku itu berkata kepada Sang Bhagawa, Tunggu Yang Mulia Bante, kamilah yang bertanggung jawab atas pertengkaran, percekcokan, dan perselisihan ini.
Then when it was morning, the Blessed One dressed, after taking his bowl and outer robe, entered Kosambi for alms. When he'd wandered for alms in Kosambi and returned from his alms round after his meal, he set his resting place in order, took his bowl and outer robe, and while standing uttered these stanzas.
Kemudian pada pagi harinya, Sang Bhagawa merapikan jubah beliau dan dengan membawa mangkuk pata dan jubah luarnya, memasuki Kosambi untuk menerima dana makanan. Ketika beliau telah berkeliling menerima dana makanan di Kosambi dan telah kembali, lalu setelah makan, beliau merapikan tempat duduknya dan membawa mangkuk pata dan jubah luarnya, lalu sambil berdiri mengucapkan syair-syair ini.
So the Buddha decided to leave that place.
Kemudian Sang Buddha memutuskan untuk meninggalkan tempat itu.
This was right before the range retreat.
Ini tepat masa sebelum masa wasa.
And the Buddha had planned to spend the whole range retreat at Kosambi.
Sebenarnya awalnya Sang Buddha sudah memutuskan untuk menghabiskan waktu masa wasa di Kosambi.
But he didn't want to be around people like that.
Tapi beliau tidak mau berada di seputar orang-orang seperti itu.
So he left.
Jadi beliau pergi.
Now the monks kept on quarreling and brawling for a short period of time.
Lalu para bhikkhu itu masih terus-menerus bertengkar dan berselisih untuk waktu yang singkat.
And the people of Kosambi started getting very tired of hearing their fighting, and they were very upset that the Buddha left.
Lalu umat-umat di Kosambi mulai merasa kesal dan bosan mendengarkan para bhikkhu saling cekcok dan sebenarnya merasa betul-betul kesal karena itu yang menyebabkan Sang Buddha pergi.
They stopped feeding the monks.
Jadi mereka, para umat, berhenti memberikan dana makanan kepada para bhikkhu.
Now this is right after the range retreat started.
Ini masa di mana masa wasa baru saja mulai.
And they were bound by their rules that they had to stay in one place for 3 months.
Dan mereka ada peraturan bahwa mereka harus tinggal di satu tempat selama 3 bulan, selama masa wasa.
So after a week or 10 days, they decided it was better to stop quarreling and get some food.
Jadi setelah seminggu dan sampai 10 hari, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti bertengkar supaya mendapatkan dana makanan.
Now when the Buddha stood and gave these stanzas, that was very highly unusual.
Saat Sang Buddha berdiri dan mengucapkan syair-syair ini adalah satu hal yang tidak wajar.
He would always sit down if he was getting ready to give a talk.
Karena biasanya Sang Buddha selalu duduk saat memberikan ceramah dhamma.
So by his standing and giving this, he was showing everyone that he was not very happy with them.
Dengan berdiri dan mengucapkan syair-syair ini, Sang Buddha menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa beliau tidak senang kepada hal ini.
Now he said, when many voices shout at once, none considers himself a fool. Though the Sangha is being split, none considers him to be at fault.
Beliau mengatakan, ketika banyak suara berteriak sekaligus, tidak ada yang menganggap dirinya sendiri sebagai orang dungu. Walaupun Sangha sedang terpecah, tidak ada seorang pun yang merasa dirinya bersalah.
They have forgotten thoughtful speech. They speak obsessed by words alone. Uncurbed their mouths, they brawl at will. None knows what leads him to act so.
Mereka telah melupakan ucapan bijaksana. Mereka berbicara dengan hanya dikuasai oleh kata-kata. Dengan mulut yang tidak terkekang, mereka berteriak bertengkar sesukanya. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang membuat mereka bertindak demikian.
He beat me, he hit me, he defeated me, he robbed me. In those who harbor such thoughts, hatred will never be let go of.
Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika mereka yang memendam atau menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir.
He abused me, he struck me, he defeated me, he robbed me. In those who do not harbor such thoughts as these, hatred will always be let go of.
Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika mereka tidak lagi memendam pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian telah siap untuk berakhir.
For in this world, hatred is never overcome by further acts of hate.
Karena di dunia ini, kebencian tidak akan pernah disingkirkan melalui kebencian lainnya.
Hatred is only overcome by loving kindness.
Kebencian hanya bisa disingkirkan oleh cinta kasih.
That is a fixed law.
Inilah hukum yang pasti dan tak lekang waktu.
Does this sound familiar?
Apakah Anda mengerti?
Why do I have you say that every morning?
Mengapa Bante meminta kita mengatakan hal ini setiap pagi?
Maybe that will help you overcome these kind of problems.
Sehingga itu bisa membantu Anda mengatasi masalah-masalah seperti ini.
Those others do not recognize that here we should restrain ourselves. But those wise ones who realize this at once end all of their enmity.
Mereka yang tidak mengenali bahwa di sini kita harus mengendalikan diri sendiri, tetapi para bijaksana yang menyadari ini dengan seketika mengakhiri semua permusuhan mereka.
Breakers of bones and murderers, those who steal cattle, horses and wealth, those who pillage the entire realm, even those can work together.
Para pematah tulang belulang dan para pembunuh, mereka yang mencuri ternak, kuda, dan harta kekayaan, mereka yang menjarah semua alam, bahkan orang-orang ini dapat bertindak bekerja sama.
Why can you not do so too?
Mengapa kalian tidak dapat melakukan demikian juga?
If one can find a worthy friend, a virtuous, steadfast companion, then overcome all threats of danger and walk with him content and mindful.
Jika seseorang dapat menemukan sahabat yang berharga, seorang teman yang bermoral dan setia, maka dengan mengatasi segala ancaman bahaya dan berjalan bersamanya dengan puas dan penuh kewaspadaan.
But if one finds no worthy friend, no virtuous, steadfast companion, then as a king leaves a conquered realm, walk like a tusker in the woods alone.
Tetapi jika seseorang tidak menemukan sahabat yang berharga, tidak ada teman yang bermoral dan setia, maka bagaikan seorang raja meninggalkan alam yang ditaklukannya, berjalanlah sendiri bagaikan gajah di hutan.
Better is it to walk alone. There is no companionship with fools. Walk alone and do no evil, at ease like a tusker in the woods.
Lebih baik berjalan sendirian, tidak berteman dengan orang-orang dungu. Berjalanlah sendiri dan tidak melakukan kejahatan, santai bagaikan gajah di hutan.
Then having uttered these stanzas while standing, the Blessed One went to a village, and on that occasion the Venerable Bhagu was living at a village at that village.
Kemudian setelah mengucapkan syair-syair ini sambil berdiri, Sang Bhagawa pergi menuju desa. Pada saat itu Yang Mulia Bhagu sedang menetap di desa tersebut.
When the Venerable Bhagu saw the Blessed One coming in the distance, he prepared a seat and set out water for washing the feet.
Ketika Yang Mulia Bhagu melihat kedatangan Sang Bhagawa dari kejauhan, ia menyiapkan tempat duduk dan air untuk mencuci kaki.
The Blessed One sat down on the seat made ready and washed his feet. The Venerable Bhagu paid homage to the Blessed One and sat down at one side.
Sang Bhagawa lalu duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan mencuci kakinya. Lalu Yang Mulia Bhagu bersujud kepada Sang Bhagawa dan duduk di satu sisi.
The Blessed One said to him, "I hope you're keeping well, monk. I hope you're comfortable. I hope you're not having any trouble getting alms food."
Lalu Sang Bhagawa berkata kepadanya, "Kuharap engkau dalam keadaan baik, Bhikkhu. Kuharap engkau cukup nyaman. Kuharap engkau tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dana makanan."
"I am keeping well, Blessed One. I am comfortable. And I'm having no trouble getting alms food."
"Saya dalam keadaan baik, Sang Bhagawa. Saya nyaman. Saya tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dana makanan."
Then the Blessed One instruct, urged, roused, and gladdened the Venerable Bhagu on the talk of the Dhamma. After which he rose from his seat and went to the Eastern Bamboo Park.
Kemudian Sang Bhagawa memberikan instruksi, mendorong, membangkitkan semangat dan mengembirakan Yang Mulia Bhagu dengan khotbah Dhamma. Setelah itu beliau bangkit dari duduknya dan pergi menuju Taman Bambu Timur.
Now on that occasion of Venerable Anuruddha, the Venerable Nandiya and the Venerable Kimbila were living at the Eastern Bamboo Park.
Pada saat itu, Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Nandiya, dan Yang Mulia Kimbila sedang menetap di Taman Bambu Timur.
Now, this sutta tells you that this was in the first part of the Buddha's teaching, because Anuruddha was one of the probably first 100 arahats in the world.
Ini menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah masa-masa di mana Sang Buddha baru saja memberikan khotbah Dhamma setelah beliau mencapai kesucian, karena Yang Mulia Anuruddha merupakan salah satu dari 100 arahat pertama yang mencapai tingkat kesucian arahat.
Anuruddha was a cousin of the Buddha and Ananda's brother.
Yang Mulia
older brother, I should say.
Yang Mulia Anuruddha adalah sepupu Sang Buddha, di mana merupakan kakak lebih tua daripada Yang Mulia Ananda.
Okay. The park keeper saw the Blessed One coming in the distance and told him, "Do not enter this park, recluse. There are 3 clansmen here seeking their own good. Do not disturb them."
Dari jauh, penjaga taman melihat kedatangan Sang Bhagawa dan berkata kepada beliau, "Harap tidak memasuki taman ini, petapa. Ada 3 orang di sini sedang mencari kebaikan mereka. Jangan mengganggu mereka."
The Venerable Anuruddha heard the park keeper speaking to the Blessed One and told him, "Friend park keeper, do not keep the Blessed One out. It is our teacher, the Blessed One, who has come." The Venerable Anuruddha then went to the Venerable Nandiya and Venerable Kimbila and said, "Come out, Venerable Ones, come out. Our teacher, the Blessed One, has come."
Yang Mulia Anuruddha mendengar penjaga taman itu berbicara dengan Sang Bhagawa dan memberitahunya, "Sahabat penjaga taman, janganlah membiarkan Sang Bhagawa di luar. Beliau adalah guru kami, Sang Bhagava yang telah datang. Kemudian Yang Mulia Anuruddha mendatangi Yang Mulia Nandiya dan Yang Mulia Kimbila dan berkata, Keluarlah sahabat Yang Mulia, keluarlah. Guru kita Sang Bhagava telah datang.
Then all three went to meet the Blessed One.
January 4, 2016, Majjhima Nikaya number 128 at the Advanced Retreat at Bhujanga Bhavana Center, Kintamani, Bali. 4 Januari 2016, Majjhima Nikaya nomor 128, Upakilesa Sutta Ketidaksempurnaan di Retreat Advanced Bhujanga Bhavana Center, Kintamani, Bali, Bante Wimalaramsi Mahathera.
Okay, we're going to work with imperfections tonight.
Kita akan bekerja dengan ketidaksempurnaan malam ini.
The Upakilesa Sutta.
Yaitu Upakilesa Sutta.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Kosambi at Gosita's Park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagava sedang menetap di Kosambi di Taman Gosita.
Now on that occasion the monks at Kosambi had taken to quarreling and brawling and were in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers.
Pada saat itu para biku di Kosambi sering bertengkar, cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan belati ucapan.
Then a certain monk went to the Blessed One. After paying homage to him, stood at one side and said, "Venerable sir, the monks here at Kosambi have taken to quarreling and brawling and are in deep disputes, stabbing each other with verbal daggers. It would be good, venerable sir, if the Blessed One would go to those monks out of compassion."
Maka seorang bhikkhu mendatangi Sang Bhagava dan setelah bersujud kepada beliau, ia berdiri di satu sisi dan berkata, "Yang Mulia Bante, para bhikkhu di Kosambi ini sering bertengkar, cekcok dan berselisih, saling menusuk satu sama lain dengan belati ucapan. Adalah hal yang baik sekali jika Sang Bhagava berkenan mendatangi para bhikkhu itu demi welas asih pada mereka."
Then the Blessed One went to those monks and said to them, "Enough, monks. Let there be no quarreling, brawling, wrangling, or dispute."
Kemudian Sang Bhagava mendatangi para bhikkhu tersebut dan berkata kepada mereka, "Cukup para bhikkhu, janganlah ada pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit, atau perselisihan."
When this was said, a certain monk said to the Blessed One, "Wait, venerable sir. Let the Blessed One, the Lord of the Dhamma, live at ease, devoted to a pleasant abiding here and now. We are the ones who will be responsible for this quarreling, brawling, wrangling, and dispute."
Ketika hal ini dikatakan, seorang bhikkhu berkata kepada Sang Bhagava, "Tunggu, Yang Mulia Bante. Mohon Sang Bhagava, Raja Dhamma, hidup dengan tenang menekuni kediaman yang nyaman di sini dan saat ini. Kamilah yang bertanggung jawab atas pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit, dan perselisihan ini."
Could you imagine saying that to the Buddha?
Bisakah membayangkan mengatakan itu kepada Sang Buddha?
Go off and meditate, boy.
Seperti seolah-olah kamu pergi saja meditasi.
We're gonna do whatever we want.
Kita akan melakukan apapun yang kita mau.
Wow. For the second time and a third time, the Blessed One, "Enough, monks, let there be no quarreling, brawling, wrangling, or dispute."
Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, lalu Sang Bhagava berkata, "Cukup para bhikkhu, jangan lagi ada pertengkaran, percekcokan, perdebatan sengit, atau perselisihan."
For a second time and a third time, that monk said to the Blessed One, "Wait, Venerable Sir, we are the ones who will be responsible for quarreling, brawling, wrangling, and dispute."
Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, biku itu berkata kepada Sang Bhagawa, "Tunggu Yang Mulia Bante, kamilah yang bertanggung jawab atas pertengkaran, percekcokan, dan perselisihan ini."
Then when it was morning, the Blessed One dressed, after taking his bowl and outer robe, entered Kosambi for alms. When he'd wandered for alms in Kosambi and returned from his alms round after his meal, he set his resting place in order, took his bowl and outer robe, and while standing uttered these stanzas.
Kemudian pada pagi harinya, Sang Bhagawa merapikan jubah beliau dan dengan membawa mangkuk pata dan jubah luarnya, memasuki Kosambi untuk menerima dana makanan. Ketika beliau telah berkeliling menerima dana makanan di Kosambi dan telah kembali, lalu setelah makan, beliau merapikan tempat duduknya dan membawa mangkuk pata dan jubah luarnya, lalu sambil berdiri mengucapkan syair-syair ini.
So the Buddha decided to leave that place.
Kemudian Sang Buddha memutuskan untuk meninggalkan tempat itu.
This was right before the range retreat.
Ini tepat masa sebelum masa wasa.
And the Buddha had planned to spend the whole range retreat at Kosambi.
Sebenarnya awalnya Sang Buddha sudah memutuskan untuk menghabiskan waktu masa wasa di Kosambi.
But he didn't want to be around people like that.
Tapi beliau tidak mau berada di seputar orang-orang seperti itu.
So he left.
Jadi beliau pergi.
Now the monks kept on quarreling and brawling for a short period of time.
Lalu para biku itu masih terus-menerus bertengkar dan berselisih untuk waktu yang singkat.
And the people of Kosambi started getting very tired of hearing their fighting, and they were very upset that the Buddha left.
Lalu umat-umat di Kosambi mulai merasa kesal dan bosan mendengarkan para biku saling cekcok dan sebenarnya merasa betul-betul kesal karena itu yang menyebabkan Sang Buddha pergi.
They stopped feeding the monks.
Jadi mereka, para umat, berhenti memberikan dana makanan kepada para biku.
Now this is right after the range retreat started.
Ini masa di mana masa wasa baru saja mulai.
And they were bound by their rules that they had to stay in one place for 3 months.
Dan mereka ada peraturan bahwa mereka harus tinggal di satu tempat selama 3 bulan, selama masa wasa.
So after a week or 10 days, they decided it was better to stop quarreling and get some food.
Jadi setelah seminggu dan sampai 10 hari, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti bertengkar supaya mendapatkan dana makanan.
Now when the Buddha stood and gave these stanzas, that was very highly unusual.
Saat Sang Buddha berdiri dan mengucapkan syair-syair ini adalah satu hal yang tidak wajar.
He would always sit down if he was getting ready to give a talk.
Karena biasanya Sang Buddha selalu duduk saat memberikan ceramah dhamma.
So by his standing and giving this, he was showing everyone that he was not very happy with them.
Dengan berdiri dan mengucapkan syair-syair ini, Sang Buddha menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa beliau tidak senang kepada hal ini.
Now he said, "When many voices shout at once, none considers himself a fool. Though the Sangha is being split, none considers him to be at fault."
Beliau mengatakan, ketika banyak suara berteriak sekaligus, tidak ada yang menganggap dirinya sendiri sebagai orang dungu. Walaupun Sangha sedang terpecah, tidak ada seorang pun yang merasa dirinya bersalah.
They have forgotten thoughtful speech. They speak obsessed by words alone. Uncurbed their mouths, they brawl at will. None knows what leads him to act so.
Mereka telah melupakan ucapan bijaksana. Mereka berbicara dengan hanya dikuasai oleh kata-kata. Dengan mulut yang tidak terkekang, mereka berteriak bertengkar sesukanya. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang membuat mereka bertindak demikian.
He beat me, he hit me, he defeated me, he robbed me. In those who harbor such thoughts, hatred will never be let go of.
Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika mereka yang memendam atau menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian tidak akan pernah berakhir.
He abused me, he struck me, he defeated me, he robbed me. In those who do not harbor such thoughts as these, hatred will always be let go of.
Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Jika mereka tidak lagi memendam pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian telah siap untuk berakhir.
For in this world, hatred is never overcome by further acts of hate.
Karena di dunia ini, kebencian tidak akan pernah disingkirkan melalui kebencian lainnya.
Hatred is only overcome by loving kindness.
Kebencian hanya bisa disingkirkan oleh cinta kasih.
That is a fixed law.
Inilah hukum yang pasti dan tak lekang waktu.
Does this sound familiar?
Apakah Anda mengerti?
Why do I have you say that every morning?
Mengapa Bante meminta kita mengatakan hal ini setiap pagi?
Maybe that will help you overcome these kind of problems.
Sehingga itu bisa membantu Anda mengatasi masalah-masalah seperti ini.
Those others do not recognize that here we should restrain ourselves. But those wise ones who realize this at once end all of their enmity.
Mereka yang tidak mengenali bahwa di sini kita harus mengendalikan diri sendiri. Tetapi para bijaksana yang menyadari ini dengan seketika mengakhiri semua permusuhan mereka.
Breakers of bones and murderers, those who steal cattle, horses, and wealth, those who pillage the entire realm, even those can work together.
Para pematah tulang belulang dan para pembunuh, mereka yang mencuri ternak, kuda, dan harta kekayaan, mereka yang menjarah semua alam, bahkan orang-orang ini dapat bertindak bekerja sama.
Why can you not do so too?
Mengapa kalian tidak dapat melakukan demikian juga?
If one can find a worthy friend, a virtuous, steadfast companion, then overcome all threats of danger and walk with him content and mindful.
Jika seseorang dapat menemukan sahabat yang berharga, seorang teman yang bermoral dan setia, maka dengan mengatasi segala ancaman bahaya dan berjalan bersamanya dengan puas dan penuh kewaspadaan.
But if one finds no worthy friend, no virtuous, steadfast companion, then as a king leaves a conquered realm, walk like a tusker in the woods alone.
Tetapi jika seseorang tidak menemukan sahabat yang berharga, tidak ada teman yang bermoral dan setia, maka bagaikan seorang raja meninggalkan alam yang ditaklukannya. Berjalanlah sendiri bagaikan gajah di hutan.
Better is it to walk alone. There is no companionship with fools. Walk alone and do no evil. At ease like a tusker in the woods.
Lebih baik berjalan sendirian, tidak berteman dengan orang-orang dungu. Berjalanlah sendiri dan tidak melakukan kejahatan. santai bagaikan gajah di hutan.
Then, having uttered these stanzas while standing, the Blessed One went to a village, and on that occasion, the Venerable Bhagu was living at a village, at that village.
Kemudian setelah mengucapkan syair-syair ini sambil berdiri, Sang Bhagawa pergi menuju desa. Pada saat itu Yang Mulia Bhagu sedang menetap di desa tersebut.
When the Venerable Bhagu saw the Blessed One coming in the distance, he prepared a seat and set out water for washing the feet.
Ketika Yang Mulia Bhagu melihat kedatangan Sang Bhagawa dari kejauhan, ia menyiapkan tempat duduk dan air untuk mencuci kaki.
The Blessed One sat down on the seat made ready and washed his feet. The Venerable Bhagu paid homage to the Blessed One and sat down at one side.
Sang Bhagawa lalu duduk di tempat yang telah dipersiapkan dan mencuci kakinya. Lalu Yang Mulia Bhagu bersujud kepada Sang Bhagawa dan duduk di satu sisi.
The Blessed One said to him, "I hope you are keeping well, monk. I hope you are comfortable. I hope you are not having any trouble getting alms food."
Lalu Sang Bhagawa berkata kepadanya, "Kuharap engkau dalam keadaan baik, Bhikkhu. Kuharap engkau cukup nyaman. Kuharap engkau tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dana makanan."
"I am keeping well, Blessed One. I am comfortable. And I'm having no trouble getting alms food."
Saya dalam keadaan baik, Sang Bhagawa. Saya nyaman. Saya tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dana makanan.
Then the Blessed One instructed, urged, roused, and gladdened the Venerable Bhagu on the talk of the Dhamma. After which he rose from his seat and went to the eastern bamboo park.
Kemudian Sang Bhagawa memberikan instruksi, mendorong, membangkitkan semangat dan mengembirakan Yang Mulia Bhagu dengan khotbah Dhamma. Setelah itu beliau bangkit dari duduknya dan pergi menuju taman bambu timur.
Now on that occasion of Venerable Anuruddha, the Venerable Nandiya and the Venerable Kimbila were living at the Eastern Bamboo Park.
Pada saat itu, Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Nandiya, dan Yang Mulia Kimbila sedang menetap di Taman Bambu Timur.
Now, this sutta tells you that this was in the first part of the Buddha's teaching, because Anuruddha was one of the probably first 100 arahats in the world.
Ini menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah masa-masa di mana Sang Buddha baru saja memberikan khotbah Dhamma setelah beliau mencapai kesucian, karena Yang Mulia Anuruddha merupakan salah satu dari 100 arahat pertama yang mencapai tingkat kesucian arahat.
Anuruddha was a cousin of the Buddha and Ananda's brother.
Yang Mulia
older brother, I should say.
Yang Mulia Anuruddha adalah sepupu Sang Buddha, di mana merupakan kakak lebih tua daripada Yang Mulia Ananda.
Okay. The park keeper saw the Blessed One coming in the distance and told him, "Do not enter this park, recluse. There are 3 clansmen here seeking their own good. Do not disturb them."
Dari jauh, penjaga taman melihat kedatangan Sang Bhagawa dan berkata kepada beliau, "Harap tidak memasuki taman ini, petapa. Ada 3 orang di sini sedang mencari kebaikan mereka. Jangan mengganggu mereka."
The Venerable Anuruddha heard the park keeper speaking to the Blessed One and told him, "Friend park keeper, do not keep the Blessed One out. It is our teacher, the Blessed One, who has come." The Venerable Anuruddha then went to the Venerable Nandiya and Venerable Kimbila and said, Come out, venerable ones, come out, our teacher, the Blessed One, has come.
Yang mulia Anuruddha mendengar penjaga taman itu berbicara dengan Sang Bhagawa dan memberitahunya, sahabat penjaga taman, janganlah membiarkan Sang Bhagawa di luar. Beliau adalah guru kami, Sang Bhagawa yang telah datang. Kemudian Yang Mulia Anuruddha mendatangi Yang Mulia Nandiya dan Yang Mulia Kimbila dan berkata, keluarlah sahabat Yang Mulia, keluarlah. Guru kita Sang Bhagawa telah datang.
Then all three went to meet the Blessed One, all in outer robe. One prepared a seat, one set out water for washing the feet.
Kemudian ketiganya pergi menjumpai Sang Bhagawa. Satu orang mengambil mangkuk dan jubah luar beliau, satu orang menyiapkan tempat duduk, dan satu orang mengambil air untuk mencuci kaki beliau.
The Blessed One sat down on the seat made ready, washed his feet.
Sang Bhagawa lalu duduk di tempat duduk yang telah disediakan dan mencuci kaki beliau.
Then those three venerable ones paid homage to the Blessed One and sat down at one side. And the Blessed One said to them, I hope you are all keeping well, Anuruddha. I hope you are all comfortable. I hope you are all not having any trouble getting alms food.
Nah, kemudian ketika ketiga bhikkhu itu bersujud kepada Sang Bhagawa dan duduk di satu sisi. Lalu Sang Bhagawa berkata kepada mereka, aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik, Anuruddha. Aku harap kalian semuanya nyaman. Aku harap kalian tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana makanan.
We are all keeping well, Blessed One. We are comfortable. And we're not having any trouble getting alms food.
Kami baik-baik, Sang Bhagawa. Kami nyaman dan tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana makanan.
I hope, Anuruddha, that you are all living in concord, with mutual appreciation, without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes.
Aku harap, Anuruddha, bahwa kalian hidup dalam kerukunan, saling menghargai, tanpa perselisihan, menyatu bagaikan susu dengan air, saling menatap dengan tatapan yang ramah.
Surely, venerable sir, we are living in concord with mutual appreciation, without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes.
Tentu saja, Yang Mulia Bante, kami hidup dalam kerukunan, saling menghargai, tanpa perselisihan, menyatu bagaikan susu dengan air, saling menatap dengan tatapan yang ramah.
But Anuruddha, how do you live thus?
Tetapi Anuruddha, bagaimanakah kalian hidup demikian?
Venerable sir, as to that I think thus. It is a gain for me, it is a great gain for me that I'm living with such companions in the holy life.
Yang Mulia Bante, sehubungan dengan hal itu, saya berpikir, sungguh merupakan suatu keuntungan bagi saya, adalah keuntungan besar bagi saya, bahwa saya hidup bersama dengan sahabat-sahabat seperti ini dalam kehidupan suci.
I maintain bodily acts of loving kindness towards these venerable ones, both openly and privately. I maintain verbal acts of loving kindness towards them both openly and privately. I maintain mental acts of loving kindness towards them both openly and privately.
Saya mempertahankan perbuatan jasmani dengan cinta kasih terhadap para mulia itu, baik secara terbuka maupun secara pribadi. Saya mempertahankan ucapan dengan cinta kasih terhadap para mulia itu, baik secara terbuka maupun secara pribadi. Saya mempertahankan pikiran dengan cinta kasih terhadap para mulia itu, baik secara terbuka maupun secara pribadi.
I consider why should I not set aside what I wish to do and do what these other monks, venerable ones, wish to do.
Saya mempertimbangkan mengapa saya tidak mengesampingkan apa yang ingin saya lakukan dan melakukan apa yang para mulia ini ingin lakukan.
Then I set aside what I wish to do and do what these venerables wish to do. We are different in body, venerable sir, but one in mind.
Kemudian saya kesampingkan apa yang ingin saya lakukan dan melakukan apa yang para mulia ini ingin lakukan. Kami berbeda secara jasmani yang mulia Bante, tetapi satu dalam pikiran.
The venerable Nandiya and the venerable Kimbila each spoke likewise, adding, "That is how, venerable sir, we are living in concord and mutual appreciation, without disputing, blending like milk and water, viewing each other with kindly eyes."
Lalu yang mulia Nandiya dan yang mulia Kimbila masing-masing mengatakan hal yang sama dengan menambahkan, "Demikianlah caranya yang mulia Bante, kami hidup dalam kerukunan, saling menghargai, tanpa perselisihan, menyatu bagaikan susu dengan air, saling menatap dengan tatapan yang ramah."
Good, Anuruddha, I hope that you are all abide diligent, ardent, and resolute.
Bagus, Anuruddha, aku harap kalian semua berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh.
Surely, venerable sir, we abide diligent, ardent, and resolute.
Pastinya, yang mulia Bante, kami berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh.
But how, Anuruddha, do you abide thus?
Tetapi, Anuruddha, bagaimanakah kalian berdiam demikian?
Venerable sir, as to that whichever of us returns first from the village with alms food, prepares the seats, sets out the water for drinking and for washing, and puts out the refuge bucket in its place.
Yang mulia Bante, sehubungan dengan hal itu, siapapun dari kami yang terlebih dahulu kembali dari desa dengan membawa dana makanan, akan menyiapkan tempat duduk, menyediakan air minum, dan air untuk mencuci, dan meletakkan tempat sampah di tempatnya.
Whichever of us returns last, eats any food left over, if he wishes it, otherwise he throws it away where there's no greenery or drops it into water where there's no life.
Lalu siapapun dari kami yang terakhir kembali akan memakan makanan apapun yang tersisa jika ia mau. Kalau tidak, ia akan membuangnya di tempat yang tidak ada tanaman atau membuangnya ke air yang tidak terdapat kehidupan.
I was living in Burma for a period of time in a very, very poor village.
Bante pernah hidup di Myanmar di desa yang sangat, sangatlah miskin.
Where if I got one peanut or one potato chip, that was a big day for me.
Karena kalau Bante mendapatkan satu butir kacang ataupun sepotong kentang, itu merupakan hari besar untuk beliau.
That was a special treat.
Itu adalah suatu hadiah sebenarnya.
These villagers would rather go hungry themselves than to see me hungry.
Para penduduk desa ini, mereka akan berkorban untuk diri mereka daripada melihat Bante kelaparan.
I have very good food karma.
Bante mempunyai karma baik untuk makanan.
And I always came back to the monastery with enough food to feed 4 or 5 monks.
Dan Bante selalu kembali ke wihara membawa makanan yang cukup untuk memberi makan kepada 4 atau 5 orang biku.
And I always shared with all of the other monks whatever they wanted to eat.
Dan beliau selalu membagi makanan-makanan itu kepada para biku yang ada di sana.
But I couldn't bring myself to throw the extra food away.
tetapi beliau tidak bisa membuang makanan sisa yang ada.
These villagers were so poor that they were starving. I couldn't let that happen.
Para penduduk desa itu mereka kelaparan dan Bante tidak bisa membiarkan mereka kelaparan.
So I took a tray and I put all the food back on the tray and I gave it back to them.
Lalu Bante akan mengambil sisa makanan dan menaruhnya di atas nampan, lalu memberikan kembali kepada para orang-orang desa itu.
And actually I was breaking one of the Vinaya rules by doing it, but I didn't care.
Dan sesungguhnya beliau melanggar salah satu Vinaya, tetapi beliau tidak peduli saat itu.
Okay. He puts away the seats and the water for drinking and washing. He puts away the refuge bucket after washing it, and he sweeps out the refectory.
Ia menyingkirkan tempat duduk dan air minum dan air untuk mencuci. Ia menyimpan tempat sampah setelah mencucinya dan menyapu ruang makan.
Whoever notices that the pots of water for drinking, washing, or the latrine are low or empty, takes care of them. If they're too heavy for him, he calls someone else by a signal of a hand, and they move it by joining hands. But because of that, they do not break into speech.
Siapapun yang melihat kendi air minum, air untuk mencuci, atau air di toilet sudah hampir habis atau sudah habis, maka ia akan melakukan apa yang harus ia lakukan. Jika terlalu berat baginya, maka ia akan memanggil seseorang dengan isyarat tangan dan mereka memindahkannya bersama. Tetapi hal ini tidak membuat kami terlibat dalam percakapan.
Please follow that.
Ikutilah aturan seperti itu.
Don't break into speech.
Janganlah
talk with each other, please.
Janganlah saling terlibat dalam percakapan, janganlah saling berbicara.
But every 5 days we sit together all night discussing the Dhamma. That is how we abide diligent, ardent, and resolute.
Tetapi setiap 5 hari kami duduk bersama sepanjang malam mendiskusikan Dhamma. Demikianlah cara bagaimana kami berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh.
Good, Anuruddha, but while you abide diligent, ardent, and resolute, have you attained any superhuman states, a distinction in knowledge and vision worthy of noble ones, a comfortable abiding?
Bagus, Anuruddha, tetapi ketika kalian berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh demikian, apakah kalian telah mencapai kondisi apapun yang melampaui manusia, keunggulan dalam pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia, suatu kediaman yang menyenangkan?
So he's asking them if any of them have gotten into a jhana.
Jadi beliau bertanya apakah di antara mereka telah mencapai suatu jhana.
The idea of a jhana is that it is only talking about one-pointed concentration.
Biasanya jhana-jhana yang dimaksud itu dulunya adalah jhana konsentrasi satu titik.
But that's not the kind of jhana that the Buddha was talking about.
Tapi itulah bukan jenis jhana yang dimaksudkan, dikatakan oleh Sang Buddha.
The comfortable abiding of a jhana that the Buddha was talking about is a level of your understanding of how mind works.
Kediaman yang menyenangkan di dalam satu jhana sebenarnya adalah satu tingkat pengertian bagaimana pikiran Anda bekerja.
Oh, I've been a monk for almost 30 years.
Bante sudah menjadi seorang biku hampir 30 tahun.
When I first became a monk, any monk that had attained a jhana, they got very prideful. Look at what I can do.
Saat beliau baru menjadi seorang biku, kalau ada biku lain yang sudah mencapai jhana, mereka akan dengan sombong menunjukkan dirinya, lihat apa yang sudah saya dapatkan.
In Thailand, they said as a monk, if you want to attain jhana, it's going to take about 15 years.
Di Thailand, kalau Anda mau mencapai satu jhana untuk para biku, maka akan memakan waktu selama 15 tahun.
And then when I went to Sri Lanka, they laughed at that and said, "Oh, you cannot do it in 10 years if you practice here."
Lalu saat Bante pergi ke Sri Lanka, mereka menertawakan dan mengatakan, "Kamu bisa mencapai jhana kalau sudah berlatih selama 10 tahun di sini."
They were talking about one-pointed concentration.
Dan mereka membicarakan tentang konsentrasi satu titik.
When you practice the way that I'm showing you, if you don't get into jhana by the second day, I think there's something wrong. And I start exploring why you're not doing so well.
Kalau Anda berlatih bersama Bante, kalau di hari kedua Anda belum mencapai satu jhana, maka Bante akan bertanya dan mengeksplorasi mengapa tidak bisa mencapai ke sana.
Now the thing that we have to realize is a lot of the words of the Buddha in the suttas are not taken literally.
Seringkali kita harus mengerti bahwa kata-kata yang disebutkan di dalam sutta oleh Sang Buddha tidaklah diambil secara literal, secara kata-kata itu sendiri.
Monks every day chant the good qualities of the Buddha, Dhamma, and Sangha.
Setiap hari para biku membacakan doa kualitas-kualitas yang baik tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha, Nusati.
The thing with the Dhamma, the second good quality is akaliko.
Hal kedua dari Dhamma Nusati yaitu adalah akaliko.
Akaliko means immediately effective.
Akaliko berarti langsung efektif bekerja.
Does doing a practice that takes 15 years to develop the first jhana sound like it's immediately effective?
Apakah melatih untuk mencapai jhana selama 15 tahun merupakan sesuatu yang langsung bekerja secara efektif?
No.
Tidak.
When you practice the 6 R's.
Kalau Anda mempraktikkan langkah 6 R atau M.
You recognize.
Anda kenali.
You release.
Anda melepaskan.
Any distraction, you don't keep your attention on it.
Gangguan apapun Anda jangan memberikan perhatian ke sana.
You relax the tightness caused in your head by that distraction.
Anda merilekskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan itu.
That means you're immediately effective because you're letting go of craving.
Itu artinya langsung bekerja saat itu karena Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan.
Every time you use the 6 R's, you're letting go of craving.
Setiap saat Anda menggunakan langkah 6 R atau M, Anda melepaskan nafsu keinginan.
Craving is the I like it, I don't like it mind.
Nafsu keinginan adalah pikiran yang saya suka dan saya tidak suka.
Craving is the very start of the false belief in a personal self.
Tanha atau nafsu keinginan adalah pertama kalinya kesalah pengertian tentang adanya diri.
So when you let go of craving, that's immediately effective.
Jadi saat Anda melepaskan nafsu keinginan, itu langsung bekerja saat itu juga.
And then what do you do?
Jadi, apa yang Anda harus lakukan lagi setelah itu?
Smile.
Senyum kembali.
and bring that smiling mind back to your object of meditation.
Dan bawa pikiran tersenyum itu kembali kepada objek meditasi Anda.
And then continue on with it.
Dan lalu lanjutkan.
So every time you practice the six R's, it is immediately effective.
Sehingga setiap saat Anda mempraktekkan langkah 6R atau M, itu langsung bekerja.
And that's why this kind of meditation works so well.
Itulah sebabnya mengapa jenis meditasi ini bekerja dengan sangat baik.
These distractions, these hindrances that we're going to go into in just a moment, they pull your attention away from your object of meditation.
Gangguan-gangguan atau rintangan-rintangan yang akan kita bahas sebentar lagi akan membawa kita menarik keluar dari objek meditasi Anda.
Now, the Buddha said there are five hindrances.
Sang Buddha mengatakan adanya lima gangguan atau niwarana.
Lust or greed, hatred or aversion, sloth or torpor, restlessness or anxiety, doubt.
Yaitu adanya keinginan dan keserakahan, kebencian dan penolakan, kemalasan, tidak semangat, kegelisahan dan keresahan, keraguan dan kebingungan.
But I say that anything that distracts your attention away from your object of meditation is a hindrance.
Tapi Bante menyebutkan apapun yang menarik perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda adalah merupakan gangguan.
And that needs to be six-R'd.
Dan itu harus dilakukan 6R atau M.
Now, a lot of the literature about hindrances is how to stop them, how to push them away, how to control hindrances.
Banyak sekali literatur yang menyebutkan bagaimana memberhentikan cara mengontrol gangguan-gangguan ini supaya tidak muncul.
But are mentioned in the Satipatthana Sutta as an important part of the meditation.
Tetapi sesungguhnya niwarana atau gangguan ini disebutkan di dalam Satipatthana Sutta sebagai sesuatu yang sangat penting.
Hindrances are your teacher.
Gangguan adalah guru Anda.
Any time your mind gets pulled away, that is showing you that you have an attachment.
Setiap saat ada gangguan muncul, itu menunjukkan kepada Anda, Anda mempunyai satu kemelekatan.
What is an attachment?
Apakah kemelekatan itu?
Anything you take personally.
Apapun yang Anda anggap sebagai milik Anda secara pribadi.
This is my thought, it's my opinion, it's my idea.
Ini adalah bentuk pikiran saya, pendapat saya, ide saya.
In other words, it's showing you where your craving is and how it arises.
Dengan kata lain, itu menunjukkan apakah nafsu keinginan itu dan bagaimana mereka muncul.
So the hindrances are your teachers.
Jadi sesungguhnya gangguan-gangguan ini adalah guru Anda.
They're showing you exactly how mind's attention moves from one thing to another.
Mereka menunjukkan bagaimana perhatian pikiran Anda pindah dari satu hal ke hal lainnya.
And it starts to show you more and more about how the links of dependent origination actually do work.
Dan mereka mulai menunjukkan bagaimana sesungguhnya rangkaian paticca samuppada ini bekerja.
So instead of trying to control the hindrance or push a hindrance away,
jadi,
you six R.
Daripada Anda mencoba mengontrol atau mencoba mendorong gangguan itu, Anda harus melakukan 6R atau M.
You allow it to be there.
Anda biarkan itu ada di sana.
You don't try to push it away.
Anda tidak mencoba mendorongnya.
You don't control it.
Anda tidak mengontrolnya.
If you try to, you are going to get a headache. And you're giving that headache to yourself.
Kalau Anda mencoba mendorong gangguan-gangguan itu, maka Anda akan menyebabkan sakit kepala dan andalah penyebab sakit kepala itu.
So instead of getting caught by trying too hard, you need to laugh with yourself.
Jadi daripada terjebak oleh diri Anda sendiri, Anda harus menertawakan diri Anda sendiri.
At how crazy your mind becomes.
Dan betapa gilanya pikiran Anda.
It's okay because everybody's mind is crazy.
Dan tidak masalah karena pikiran semua orang gila.
Every time you take anything personally, your mind is crazy.
Setiap saat Anda mengambil sesuatu sebagai milik Anda pribadi, pikiran Anda gila.
So when you laugh, it changes your perspective.
Jadi saat Anda tertawa itu mengubah perspektif Anda.
You go from I'm sad, I'm angry, whatever it happens to be, to it's only this sadness, it's only this fear, it's only this anger. It's,
jadi pindah.
And it's easy to let it go.
Pindah daripada saya sedih, saya marah, sehingga menjadi, itu cuma satu kesedihan, itu cuma satu rasa takut, itu cuma rasa marah. Jadi mudah untuk dilepaskan.
I know that I'm a very unusual meditation teacher because I want you to have fun when you're meditating.
Bante paham beliau adalah satu guru yang sangat luar, yang unik, yang beda, karena beliau menginginkan kita semua menikmati meditasi kita.
The more you laugh at how crazy your mind is, the more sane you become.
Semakin Anda sering menertawakan pikiran Anda sendiri, maka pikiran Anda akan menjadi lebih suci.
Look at how your mind feels now.
Lihat bagaimana pikiran Anda sekarang.
It's light, it's alert, right?
Ringan dan tajam, bukan?
That's what meditation is.
Itulah sesungguhnya meditasi.
The more joy you have while you're meditating, the better your mindfulness is.
Semakin pikiran Anda merasakan kegembiraan, maka meditasi Anda akan semakin baik.
The clearer your mind becomes.
Dan pikiran Anda menjadi semakin jernih.
The more wholesome your mind becomes.
Dan pikiran Anda menjadi semakin baik.
So you're not caught up in that heavy little mind of I am that.
Sehingga Anda tidak terjebak dalam pikiran kecil saya seperti itu.
That's what this sutta is all about.
Inilah yang dimaksudkan di dalam sutta ini.
It's showing you how to let that go.
Menunjukkan bagaimana cara melepaskannya.
Okay. Venerable sir, as we abide diligent, ardent, and resolute, he means while they're sitting in meditation.
Yang mulia Bante, ketika kami berdiam di sini dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, artinya saat sedang bermeditasi,
we perceive both the object of meditation. We perceive both radiance of mind and the object of meditation.
Kami mengerti bahwa suatu yang terang ada dan objek meditasi.
Soon afterwards, the radiance and the object of meditation disappear.
Segera setelah cahaya atau sinar pikiran yang terang itu dan objek meditasi menghilang.
But we have not discovered the cause for that.
Tetapi kami belum mengetahui penyebabnya.
You should discover the cause for that, Aniruddha. Before my awakening, while I was still only an unawakened bodhisattva, I too perceived both radiance and the object of meditation.
Kalian seharusnya menemukan penyebab dari hal itu, Anuruddha, sebelum pencerahanku, sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisattva yang belum tercerahkan, aku juga melihat suatu yang terang dan objek meditasi.
The radiance here means the clarity of mind, seeing very clearly how your mind is working.
Cahaya yang bersinar artinya bagaimana pikiran Anda itu menjadi terang sehingga mampu melihat hal-hal yang muncul.
Soon afterwards, the radiance and the object of meditation disappeared.
Segera setelah itu, maka sinar dan cahaya, suatu yang terang, dan objek meditasi itu lenyap.
Now this is very important. Listen carefully.
Dan ini sangat penting, dengarkan baik-baik.
I thought, what is the cause and condition why the radiance and object of meditation have disappeared?
Aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap?
When you have a hindrance that keeps coming back.
Kalau Anda mempunyai gangguan-gangguan yang terus-menerus datang,
ask this question, why is it coming back so much?
Tanyakan satu pertanyaan, mengapa dia selalu muncul?
I'll give you a for instance.
Contohnya,
when I was first learning the meditation, I was staying at a meditation center.
Sewaktu Bante baru mulai belajar meditasi, beliau tinggal di salah satu pusat meditasi.
When we didn't have a retreat going, I was the handyman and I was fixing everything.
Saat sedang tidak melakukan retret, beliau adalah seperti seorang tukang yang memperbaiki banyak hal.
It was an old house and it needed a lot of fixing.
Itu adalah rumah tua yang butuh diperbaiki.
But someone came and they wanted to do a retreat.
Tapi tiba-tiba seseorang datang dan kepingin melakukan satu retret.
And the teacher came to me and said, I don't want him to sit alone. Why don't you do the retreat with him?
Lalu guru Bante datang mengunjungi beliau dan bilang, saya tidak ingin orang itu melakukan retret sendiri. Jadi kamu harus melakukan retret bersama dia.
Well, I had a lot to do, but I said that's one of the reasons I came to the meditation center was to meditate. So yeah, I'll do that.
Jadi waktu itu banyak sekali pekerjaan, tetapi beliau berpikir salah satu alasan Bante datang ke pusat meditasi itu adalah untuk meditasi dan retret. Jadi okay, beliau akan melakukannya.
The first two or three days of the retreat, I was very restless.
Dua dan sampai tiga hari pertama beliau sangatlah gelisah.
The nature of my mind is not to be restless.
Kealamian pikiran adalah tidak gelisah.
So it was very unusual.
Jadi itu sangatlah tidak biasa.
So I started thinking, why am I so restless?
Lalu Bante mulai berpikir, mengapa saya begitu gelisah?
Most of the time I'm very peaceful and calm.
Karena biasanya pikiran beliau itu tenang dan damai.
And then I let go of thinking about it and I kept meditating.
Lalu beliau melepaskan pemikiran seperti itu dan terus bermeditasi.
After a period of time, my mind, my intuition came up with the answer.
Lalu setelah beberapa saat, pikiran dan intuisi beliau mendapatkan jawabannya.
I was spending all of my time thinking about the things I needed to do.
Karena saat itu Bante menggunakan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang beliau harus lakukan.
And that's why I was restless.
Dan itulah sebabnya mengapa beliau gelisah.
So I let go of doing that.
Dan Bante melakukan hal-hal itu.
My mind became very peaceful and calm.
Lalu setelahnya pikirannya menjadi begitu tenang dan damai.
So if you have some kind of distraction that keeps coming up, ask yourself, what's the cause and condition? Why is that happening?
Jadi kalau ada gangguan atau rintangan muncul yang sama dan terus-menerus mengganggu, tanyakan pada diri sendiri mengapa hal itu terus-menerus datang.
Just ask one time.
Hanya bertanya sekali.
And then let it go.
Lalu lepaskan.
Don't try to think the answer.
Jangan mencoba memikirkan jawabannya.
The answer will come to your mind.
Jawabannya akan datang kepada pikiran Anda.
And once you know the cause of it, then you can let go of that suffering.
Setelah Anda mengetahui jawabannya, maka Anda bisa melepaskan penderitaan itu.
And then your mind becomes more peaceful and calm.
Dan lalu pikiran Anda akan menjadi tenang dan damai.
Then I considered thus, doubt arose in me, and because of doubt my collectedness fell away.
Lalu aku mempertimbangkan demikian, keraguan-raguan muncul dalam diriku, dan karena keraguan-raguan maka penyatuan pikiranku pun jatuh.
When my collectedness fell away, the radiance and object of meditation disappeared.
Ketika penyatuan pikiranku jatuh, maka yang terang dan objek meditasi pun menjadi lenyap.
Now, doubt is an interesting hindrance.
Keraguan-raguan adalah satu gangguan yang sangat menarik.
It's not the doubt of should I eat this or should I eat that.
Ini bukanlah keraguan-raguan apakah saya harus makan ini atau harus makan itu.
It's the doubt of whether you're doing the practice correctly or not.
Keraguan-raguan di sini adalah apakah Anda melakukan latihannya dengan benar atau tidak.
It's very easy to let go of doubt.
Sangat mudah untuk melepaskan keraguan-raguan.
All you have to do is practice the 6 R's.
Yang Anda harus lakukan hanyalah mempraktekkan langkah 6 R atau M.
The 6 R's are right effort.
6 R atau M adalah usaha benar.
And they will take you all the way to arahatship, which should happen on this retreat by someone.
Dan itu akan terjadi, akan bisa 6 R atau 6 M bisa dilakukan dan akan membawa Anda sampai kepada arahat yang bisa dicapai oleh seseorang dalam retret ini.
I'm only teasing.
Bante cuman bercanda.
But it would make me very happy if it happened.
Tapi itu akan membuat beliau sangat bahagia kalau itu terjadi. Sadu, sadu, sadu.
See, whenever you practice right effort, you're doing the practice exactly the way the Buddha teaches it.
Jadi kalau Anda melakukan langkah 6 R atau M dan usaha benar, maka Anda mempraktekkan tepat seperti apa yang Sang Buddha ajarkan.
When the Buddha was talking about the Eightfold Path, one of the folds is right effort.
Saat Sang Buddha mengajarkan tentang salah satu dari jalan mulia berunsur 8, salah satunya adalah usaha benar.
And I'll show you how the 6 R's and right effort are the same thing.
Dan Bante akan menunjukkan bagaimana 6 R atau M dan usaha benar adalah hal yang sama.
You recognize when your mind becomes distracted. It's not on your object of meditation.
Anda mengenali saat pikiran Anda tidak bersama objek meditasi Anda.
The first part of right effort is noticing that you have an unwholesome mind.
Bagian pertama dari usaha benar adalah Anda memperhatikan pikiran Anda tidak dalam keadaan yang baik.
What is an unwholesome mind?
Apakah aku salah atau pikiran yang tidak baik?
It's a mind that has craving in it.
Yaitu pikiran yang mempunyai nafsu keinginan di dalamnya.
How do you recognize craving?
Bagaimana Anda mampu mengenali tanha atau nafsu keinginan?
The tension and tightness in your head, in your mind.
Ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran Anda.
So, you recognize that your mind is distracted and then you release that distraction.
Anda mengenali saat pikiran Anda terganggu, lalu Anda lepaskan gangguan itu.
The second part of right effort, letting go of that unwholesome state.
Bagian kedua dari usaha benar adalah melepaskan hal-hal yang tidak baik itu.
And you do that by not keeping your attention on the distraction and relaxing the tightness caused by that distraction.
Dan cara melakukannya adalah dengan melepaskannya dan tidak memberikan perhatian kepada gangguan itu.
Then right effort says you bring up something wholesome.
Lalu usaha benar mengatakan Anda membawa sesuatu yang baik.
What's wholesome?
Apa yang baik?
Smile.
Yaitu senyum.
And come back to your object of meditation.
Dan mengembalikan perhatian Anda kepada objek meditasi Anda.
And the last part of right effort is continue staying with that wholesome state.
Dan bagian terakhir dari usaha benar adalah terus-menerus dalam keadaan itu.
Repeat that whenever you need.
Dan ulangi saat Anda butuhkan.
That's right effort.
Itu
that's
adalah
six R's.
Usaha benar yaitu 6 R atau M.
Now, and Sutta number 117, it talks a lot about the Eightfold Path.
Sutta nomor 117, Majjhima Nikaya 117, membicarakan banyak sekali tentang 8 jalan, jalan mulia berunsur 8.
And it says all of the different folds of the Eightfold Path are equal.
Dan dikatakan semua dari jalan itu adalah sama.
But three of them are more equal than everybody else.
Tetapi tiga hal dari hal itu adalah jauh lebih sama daripada yang lainnya.
Harmonious perspective.
Yaitu perspektif yang harmonis.
Seeing that everything is impersonal.
Melihat segala hal adalah tanpa diri.
Harmonious observation.
Observasi yang harmonis.
Observing with mindfulness how mind's attention moves.
Mengobservasi dengan pikiran bagaimana perhatian pikiran Anda pindah.
Harmonious practice.
Dan latihan yang harmonis.
Right effort.
Yaitu usaha benar.
These three folds, if you follow them all the way, you will attain nibbana.
Tiga hal ini kalau Anda praktekkan, Anda bisa mencapai nibbana.
And it's not maybe.
Dan itu bukan mungkin.
All of you can attain arahatship in this lifetime if you want to.
Semuanya di sini bisa mencapai arahat kalau dalam kehidupan ini juga kalau Anda mau.
Because all of you know what jhana is.
Karena
and you're on the path of going into the arupa jhana.
Karena semuanya di sini sudah tahu seperti apa jhana dan masuk ke dalam jhana tanpa bentuk atau arupa jhana.
This particular sutta is very helpful along these lines.
Sutta khusus ini sangatlah membantu.
So listen attentively.
Jadi dengarkan baik-baik.
As an Aruda, I was abiding, diligent, ardent, and resolute. I perceive both radiance and object of meditation.
Anuruddha, ketika aku sedang berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, aku melihat yang terang dan objek meditasi.
Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappeared.
Segera setelah yang terang dan objek meditasi itu lenyap.
I thought, what is the cause and condition? Why the radiance and object of meditation disappeared?
Aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap?
I considered inattention arose in me, and because of inattention, my collectedness fell away.
Kemudian aku mempertimbangkan demikian. Tidak adanya perhatian muncul dalam diriku, dan karena kurang perhatian itu, maka penyatuan pikiran pun jatuh.
That's when you're not paying close attention to your object of meditation and you let little thoughts come in and you just kind of ho-hum with your meditation.
Dan itu saat di mana pikiran Anda tidak sedang bersama objek meditasi Anda dan Anda membiarkan pikiran Anda berjalan-jalan bersama gangguan itu.
You need to be interested in how mind actually works.
Anda harus punya rasa tertarik bagaimana pikiran Anda bekerja.
The more interested you are in that, the more closely you will observe how mind's attention can get distracted.
Jadi kalau Anda memberikan perhatian penuh dan punya rasa tertarik, maka Anda akan mampu melihat bagaimana perhatian pikiran ini terganggu.
When people come and talk to me about their inattention, I tell them that they're not smiling with their daily activity.
Kalau ada orang yang datang menceritakan kepada Bante kurangnya perhatian, itu artinya orang itu kurang tersenyum dalam kegiatannya sehari-hari.
Now, it's real important that you understand smiling is helping your mindfulness to improve.
Sangatlah penting bagi Anda untuk mengerti bahwa senyuman membantu kewaspadaan atau sati Anda menjadi membaik.
So the more you can keep your mind light with a smile, the better your observation power is, the closer you can see how mind's attention moves.
Semakin sering Anda mengamati dan memperhatikan objek meditasi Anda dengan baik, maka menjadi Anda semakin dekat untuk memperhatikan bagaimana perhatian pikiran itu pindah.
So being interested in your object of meditation is very important.
Jadi punya ketertarikan terhadap objek meditasi Anda sangatlah penting.
Sorry. This is one of the excuse me, I got something. This is one of the important aspects of the meditation.
Inilah adalah salah satu aspek di dalam meditasi.
And one of the major differences between one-pointed concentration and what the Buddha taught. I call that TWIM.
Dan perbedaan besar yang terjadi di antara meditasi konsentrasi satu titik dengan apa yang Sang Buddha ajarkan dan disebut sebagai TWIM.
TWIM is tranquil wisdom insight meditation.
TWIM adalah meditasi pandangan terang dengan kebijaksanaan.
So when you're practicing one-pointed concentration, your mind is doing this.
Kalau Anda mempraktekkan konsentrasi satu titik, pikiran Anda melakukan ini.
And your attention is on that point, but it's not very interesting and it's boring after a period of time.
Dan perhatian Anda menuju kepada satu titik dan Anda mulai merasa bosan terhadapnya setelah beberapa saat.
When you add this extra step of relaxing, it changes the entire meditation.
Tapi kalau Anda menambahkan satu langkah merilekskan, maka itu mengubah hasil meditasi Anda.
It stops your mind from being one-pointed.
Itu memberhentikan pikiran Anda menjadi konsentrasi satu titik.
And you become more aware of how mind works.
Dan Anda menjadi lebih awas dan mengerti bagaimana pikiran Anda bekerja.
That's what the Buddha taught.
Itulah yang Sang Buddha ajarkan.
So, the whole thing with inattention is that you have to be interested.
Jadi kalau tidak adanya perhatian, seharusnya Anda mempunyai satu perasaan tertarik.
Now, I've been doing this particular kind of meditation
Dante sudah melakukan meditasi seperti ini selama 23 tahun.
And I'm never bored.
Dan beliau tidak pernah bosan.
It's always interesting to me.
Karena itu selalu menarik untuk beliau.
Now that I brought up the B word.
Kalau ada yang mengatakan satu kata B.
I don't want to hear that from you.
Bante tidak mau mendengarkan itu dari Anda.
I'm bored.
Saya bosan.
What does that tell me if you come and say that to me?
Apa artinya kalau Anda datang dan membicarakan hal itu dengan Bante?
You're not practicing the mindfulness very well. You're not interested in what you're doing. You want to have some excitement instead of just having a quiet mind.
Artinya Anda tidak punya perhatian dengan baik dan Anda tidak punya perhatian yang cukup untuk tertarik dan Anda kepingin sesuatu yang ada sesuatu di dalamnya yang exciting, yang menarik dan daripada melihat pikiran yang begitu tenang dan damai.
And I will scold you if you come and use that word to me.
Dan Bante akan memarahi Anda kalau Anda menggunakan kata-kata itu.
It just says your mindfulness is poor.
Itu artinya kewaspadaan Anda sangatlah buruk.
I want to hear how good your mindfulness is, not how bad it is.
Bante pingin mendengar bagaimana sati Anda itu baik, bukannya jelek.
So take real interest in what you're doing while you're doing it, please.
Jadi berikanlah perhatian yang cukup, perhatian yang menarik dan saat Anda melakukannya.
As an Aruda, I was abiding, diligent, ardent, and resolute. I perceive both radiance and object of meditation. Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappeared.
Anuruddha, ketika aku sedang berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, aku melihat yang terang dan objek meditasi. Segera setelah yang terang dan objek meditasi itu lenyap,
I thought, what is the cause and condition why the radiance and object of meditation disappear?
Aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap?
Then I considered sloth and torpor arose in me.
Lalu aku mempertimbangkan kelambanan dan ketumpulan muncul dalam diriku.
Because of sloth and torpor, my collectedness fell away.
Dan karena kemalasan dan ketumpulan itu, maka penyatuan pikiranku pun jatuh.
Inattention is the first part of sloth and torpor.
Tidak adanya perhatian adalah bagian pertama dari kemalasan dan ketumpulan.
It happens when your mind just starts to ho-hum a little bit. You're kind of on your object of meditation, but you're not interested in it. So your mind starts to float around and think about this and that.
Itu terjadi sepertinya Anda sedang bersama objek meditasi, lalu pikiran Anda mulai berjalan-jalan melayang, dan akhirnya Anda tidak ada perhatian di sana.
And then you start to get a little bit dreamy.
Lalu Anda sepertinya seperti mulai mimpi.
And then your posture starts to slump.
Lalu postur Anda mulai merunduk.
And then your head starts to bob.
Lalu kepala Anda akan mulai mengangguk-angguk.
And what you do when you notice that is immediately sit up very straight. I'm not going to have that happen again.
Lalu segera setelah Anda mengalami itu dengan cepat Anda menegakkan punggung Anda, tubuh Anda, oh saya tidak mau mengalami itu lagi.
And within another minute you're starting to bob again.
Dan dalam satu menit berikutnya Anda mulai merunduk lagi.
What are you doing wrong?
Apa yang salah di sana?
You're not taking enough interest in how this occurs.
Anda tidak punya ketertarikan untuk mengetahui bagaimana ini terjadi.
The question that I ask is from everybody is how did your mind was on your object of meditation? How did you get to sloth and torpor?
Dan pertanyaan yang Bante akan tanyakan, pikiran Anda sedang bersama objek meditasi, bagaimana dia menjadi bisa menjadi malas dan lamban tumpul?
You're not all of a sudden bobbing.
Tidak mungkin tiba-tiba dia merunduk dengan sendirinya.
How did that happen?
Bagaimana itu bisa terjadi?
What happened first?
Apa yang terjadi duluan?
What happened after that?
Apa yang terjadi sesudahnya?
What happened after that?
Apalagi yang terjadi sesudah itu?
When you take an interest in how it occurs, you're adding more energy into your practice and the sloth and torpor goes away.
Kalau Anda mempunyai ketertarikan dan menaruh energi ke dalam hal itu, maka kemalasan dan kelambanan ini akan mereda, menghilang.
There are a few things that you can do when sloth and torpor catches you.
Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda merasa malas dan lamban.
One thing that the Buddha said was you take your earlobe and you pinch it very hard.
Satu hal yang Sang Buddha katakan adalah menarik ujung telinga Anda dan menariknya dengan sangat keras.
That only works a little bit.
Itu hanya bisa bekerja sebentar.
Sit straighter than is comfortable.
Duduklah lebih tegak, yang penting nyaman.
Not so you're rigid, but just a little more comfortable, or a little more straight than is comfortable.
Jadi bukan kaku, tapi tegak. Daripada Anda merasa terlalu nyaman.
And then when your back starts to slump, you'll catch it more quickly and you'll not get caught for as long with your sloth and torpor.
Sehingga pada saat Anda mulai mengantuk, maka Anda tidak akan terjebak lebih lanjut di dalam rasa ngantuk dan lamban ini.
Sit where there is a lot of light, but don't sit in the sunlight.
Duduklah di mana di sana ada lampu atau ada yang terang, tapi jangan duduk langsung di bawah sinar matahari.
So you can sit in the shade right where the sunlight is, but don't sit in the sun itself. It'll make you sleepy.
Boleh duduk di luar di mana ada tempat yang bisa meneduhkan Anda, tapi jangan langsung di bawah sinar matahari karena bisa juga membuat mengantuk.
Another thing you can do is when you're doing your walking meditation, you stay with your object of meditation, you walk back and forth.
Jadi ada hal lain yang bisa Anda lakukan, kalau sedang melakukan meditasi berjalan, Anda maju, lalu mundur.
When you get to the end of your walking space, don't turn around.
Saat tiba di
walk
ujung
backwards.
Jalan Anda, jangan
stay
berbalik.
With your object of meditation.
Tetapi jalan mundur dengan terus membawa objek meditasi Anda.
When you get to the end of that, then walk forwards and then walk backwards again.
Lalu jalan mundur sampai di tempat ujung, lalu maju dan mundur kembali.
For some people, they sit in a place and they feel like it's coming in on them.
Dan untuk beberapa orang, mereka duduk di tempat di mana seolah-olah semuanya seperti tertutup.
So sit outside.
Jadi duduklah di luar.
That can help overcome the sloth and torpor.
Itu pun bisa membantu perasaan ngantuk dan lembam.
But bring your mindfulness up. How bring your curiosity up? How does this work?
Dan bawalah rasa tertarik dan kepingin tahu bagaimana ini bisa terjadi.
Okay. As Anuruddha was abiding diligent, ardent, and resolute, the radiance I perceived both the radiance and object of meditation. Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappeared. I thought, what is the cause and condition why the radiance and object of meditation disappeared?
Anuruddha, ketika aku sedang berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, aku melihat yang terang dan objek meditasi. Segera setelahnya, yang terang dan objek meditasi itu lenyap. Lalu aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap? Kemudian aku mempertimbangkan demikian.
I considered fear arose in me, and because of fear my collectedness fell away.
Lalu aku mempertimbangkan ketakutan muncul dalam diriku. Karena ketakutan itu, maka penyatuan pikiran pun jatuh.
Fear is a problem.
Ketakutan adalah satu masalah.
It freezes your mind and it freezes your body.
Itu membekukan pikiran Anda, juga membekukan badan jasmani Anda.
So the first thing you do is you start relaxing the tightness in your body.
Jadi yang pertama Anda lakukan adalah Anda merilekskan ketegangan itu dan juga badan Anda.
The tightness in your stomach, the tightness in your back, the tightness in your buttock.
Ketegangan di dalam perut, ketegangan di pinggang, atau ketegangan di seputar bokong.
And then you relax the tightness in your mind.
Lalu Anda merilekskan ketegangan yang ada dalam pikiran.
There's nothing to fear here.
Tidak ada apapun yang menakutkan sebenarnya.
There's nothing that's going to cause you any problem here.
Tidak ada apapun yang akan menyebabkan masalah di sini.
So you keep using the six R's, it will go away.
Kalau Anda terus-menerus melakukan 6 R atau M, maka ketakutan akan pergi.
But ask yourself the question, what's the cause and condition for this arising? Why am I afraid?
Tapi Anda bisa bertanya kepada diri sendiri, mengapa ini kondisi ini bisa terjadi? Mengapa saya takut?
In another sutta, the Buddha said that whenever fear arises, do not change your posture.
Di dalam sutta lain, Sang Buddha pernah mengatakan, kalau ada rasa takut muncul, jangan mengganti posisi atau postur Anda.
If you're standing, continue standing.
Kalau Anda sedang berdiri, teruskan berdiri.
If you're walking, continue walking.
Kalau Anda sedang berjalan, teruskan berjalan.
If you're sitting, continue sitting.
Kalau Anda sedang duduk, teruskan duduk.
If you're lying down, continue lying down.
Kalau Anda sedang tiduran, teruskan tiduran.
Stay in that posture until the fear goes away.
Tetap dalam postur yang sama sampai rasa takut itu pergi.
Most of the time, fear is some kind of idea you have in your mind and your mind gets unstable.
Seringkali kalau ada rasa takut muncul, maka saat itu pikiran Anda tidak stabil.
It doesn't have anything to do with reality.
Tidak ada hubungannya dengan kenyataan.
So just six R it, stay in that posture, don't change. Until that fear goes away.
Jadi lakukan 6 R atau M dan terus bersama postur yang sama sampai rasa takut itu pergi.
One of the fastest ways to let go of fear.
Salah satu cara untuk melepaskan, cara yang cepat untuk melepaskan rasa takut.
Laugh with yourself for being afraid.
Tertawakan diri Anda karena merasa takut.
Changes your whole perspective of things.
Karena itu mengubah perspektif Anda terhadap banyak hal.
But that's one of the last things you feel like doing.
Tapi biasanya itu adalah hal terakhir yang Anda akan lakukan.
When you're afraid, you don't feel like laughing at it.
Saat Anda takut, biasanya Anda tidak punya keinginan untuk menertawakan.
You feel like running away.
Seperti Anda rasanya pengen kabur, lari dari itu.
Only a little.
Hanya sedikit.
But if you laugh with yourself about being afraid, you're not afraid anymore.
Tapi kalau Anda bisa menertawakan diri sendiri, maka Anda tidak takut lagi.
And The fear is something that pulls your attention to it, and you make up all kinds of excuses why you have that feeling.
Lalu rasa takut itu akan muncul dan memberikan alasan kepada pikiran Anda kenapa Anda punya perasaan takut itu.
Oh, I heard a sound. There must be a ghost right over here.
Oh, saya dengar ada suara. Mungkin ada hantu di sini.
We have no ghosts here.
Tidak ada hantu di sini.
Let go of those kind of ideas, please.
Lepaskan pikiran-pikiran seperti itu.
We have an unusual amount of devas here to protect you.
Karena sesungguhnya di sini banyak sekali para dewa yang bisa melindungi Anda.
So if you hear a sound, it's probably an animal.
Jadi kalau Anda mendengar satu suara, mungkin itu binatang.
Nothing to be afraid of.
Tidak ada yang penting harus ditakutkan.
Okay. If I hear of any of you being afraid, I'm going to get you. Are you afraid now?
Apakah kalian merasa takut sekarang?
No, because you're laughing at it.
Tidak, karena Anda tertawakan.
Okay, remember that.
Ingat itu.
As an Aruda, I was abiding diligent, ardent, and resolute. I perceived both radiance and object of meditation.
Anuruddha, ketika aku sedang berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, aku melihat yang terang dan objek meditasi.
I thought soon afterwards the radiance and object of meditation disappeared. I thought, what is the cause and condition? Why is the radiance and object of meditation disappeared?
Segera setelah yang terang dan objek meditasi itu lenyap, aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap?
I considered thus. Elation arose in me, and because of elation, my collectedness.
Aku mempertimbangkan demikian, kegembiraan muncul dalam diriku, dan karena kegembiraan itu, maka penyatuan pikiranku pun jatuh.
The near enemy of loving kindness is laughing too much.
Musuh terbesar dari cinta kasih adalah tertawa terlalu banyak.
It dissipates all of your energy.
Karena itu akan melemahkan energi Anda.
You take this happy feeling and you start laughing because it feels so good.
Anda saat merasakan kebahagiaan, Anda mulai menertawakan dan tertawa keras karena merasa nyaman.
And you can't stop.
Dan Anda tidak bisa berhenti.
And then you have tears coming down your face.
Lalu ada air mata keluar.
No.
Tidak boleh.
What do you do with that?
Apa yang harus Anda lakukan?
6R.
6R.
Right.
Betul.
It's good to have a light mind, but not overly happy.
Sangat baik untuk mempunyai pikiran yang ringan, tetapi tidak berbahagia, tidak gembira yang terlalu besar.
So be careful with that.
Jadi hati-hatilah.
Okay. Okay, we're going to 21.
Okay.
As an Aruda, I was abiding diligent, ardent, and resolute. I perceived both radiance and object of meditation. Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappeared.
Anuruda, ketika aku sedang berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, aku melihat yang terang dan objek meditasi. Segera setelah yang terang dan objek meditasi itu lenyap, aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap?
I thought, what is the cause and condition why the radiance and object of meditation has disappeared?
Aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini melenyap?
I considered thus. inertia arose in me.
Aku pertimbangkan demikian, kelembaman atau ketumpulan muncul dalam diriku.
That's just being stuck, not wanting to move.
Itu artinya stuck, tidak bergerak kemanapun, tidak mau bergerak.
You're comfortable where you are, you're satisfied where you are, you're not taking your object of meditation seriously. You have become inert. You're not moving anymore. You're not learning anymore.
Karena Anda begitu nyaman dengan objek meditasi Anda, tidak punya rasa tertarik, maka Anda tidak bergerak lagi. Anda berdiam di sana.
You're stuck.
Berdiam di sana, tidak bergerak.
And then you come to me and tell, I don't want to do this anymore. I'm bored.
Lalu Anda datang kepada Bante, saya tidak mau teruskan, saya bosan.
Okay. That's when we have to have a talk.
Itulah saatnya kita harus bicara.
That's just a hindrance.
Itu hanyalah gangguan.
Don't indulge in it. Take more interest in your object of meditation. This is a lot more fun when you're interested in what you're doing while you're doing it.
Itu hanyalah gangguan di mana Anda bisa terjebak di dalamnya. Anda harus punya rasa tertarik pada apa yang Anda lakukan saat Anda melakukannya.
As Anuruddha, I was abiding diligent, ardent, and resolute. I perceived both radiance and object of meditation. Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappeared. I thought, what is the cause and condition why the radiance and object of meditation disappeared?
Anuruddha, ketika aku sedang berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh, aku melihat yang terang dan objek meditasi. Segera setelah yang terang dan objek meditasi itu lenyap, aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi itu lenyap?
So the cause and condition for this was excess of energy arose in me.
Penyebabnya adalah kegigihan yang berlebihan, energi yang terlalu banyak muncul dalam diriku.
One of the biggest problems I have as a meditation teacher is getting you to stop putting so much effort in.
Salah satu hal yang menjadi masalah besar yang dihadapi Bante sebagai seorang guru meditasi adalah mengatakan kepada muridnya, jangan berusaha terlalu keras.
Gently stay on your object of meditation and let it go by itself.
Biarkan Anda dengan lembut bersama dengan objek meditasi Anda dan dia akan mereda dengan sendirinya.
Oh, I want to send loving kindness to my friend and I'm going to push it.
Oh, saya pengen memancarkan cinta kasih atau metta ini kepada teman saya dan saya mau dorong dan paksa.
But I have this headache.
Tapi saya mengalami sakit kepala.
Why?
Kenapa?
You're trying to control it. You're trying to make it do what you want it to.
Karena Anda mencoba mengontrolnya dan mencoba memaksanya melakukan apa yang Anda mau.
That is a form of restlessness.
Itu adalah salah satu bentuk kegelisahan.
Now you better become pretty familiar with restlessness and sloth and torpor.
Dan sebaiknya Anda mengerti, familiar dengan kegelisahan dan juga kemalasan dan ketumpulan.
Because these are going to stay around with you until you become an arahat.
Karena dia akan terus bersama Anda sampai Anda menjadi seorang arahat.
So you want to observe how these things occur.
Jadi Anda harus mau mengobservasi bagaimana semua ini bekerja.
Again, what happened first? What happened after that? What happened after that?
Sekali lagi, apa duluan yang muncul, setelah itu ada apa, dan ada apa lagi setelahnya.
As your mind settles down and you become very peaceful and calm, for long periods of time, you'll be able to see all of these things for yourself.
Sekali lagi, Saat pikiran Anda menjadi begitu tenang dan jernih, maka Anda akan mampu melihat hal-hal ini muncul untuk diri Anda, bisa dibuktikan oleh diri sendiri.
Now the nice thing about this particular kind of meditation.
Yang menarik dari jenis meditasi ini adalah
is that this is a natural process.
Ini adalah proses yang sangat alami.
You progress in the meditation all by itself. You don't need to push it.
Anda maju di dalam proses meditasi Anda, tidak harus memaksanya.
And as a matter of fact, you're wanting the meditation to get better is the thing that's going to stop it from getting better.
Dan sesungguhnya keinginan Anda ingin membuat meditasi ini jauh lebih baik itu bahkan bisa menyetop kemajuan Anda.
So what do you do before you do every sitting?
Jadi apa yang harus Anda lakukan sebelum setiap Anda duduk?
You tell yourself, I don't care what happens next.
Anda beritahu diri Anda sendiri, saya tidak peduli apa yang akan terjadi berikutnya.
But it has to be real.
Tapi harus nyata.
If you hold one tiny thought of I wish it would happen now, will not happen.
Kalau saja Anda mempunyai pikiran kecil, oh saya kepengennya itu terjadi sekarang, maka itu tidak akan terjadi.
Your job as a meditator is only to observe.
Pekerjaan Anda sebagai seorang meditator hanyalah mengobservasi.
Not control.
Tidak mengontrolnya.
Who wants to control?
Siapa yang mau mengontrol?
I do.
Saya.
Who is causing themselves pain because of that want to control?
Siapa yang menyebabkan dirinya sendiri menderita karena kepingin mengontrol?
See, you've all heard me say this a few times. I am.
Saya, Anda sudah dengar Bante menyebutnya berkali-kali.
That means that you have craving in your mind at that time.
Itu artinya Anda mempunyai nafsu keinginan atau tanha saat itu.
Because everything in this world is impersonal. It doesn't have anything to do with I, me, or mine.
Karena segala hal di dunia ini adalah tanpa diri, tidak ada hubungannya dengan saya, milik saya, punya saya.
So your job is only to observe how this occurs.
Jadi pekerjaan Anda hanyalah mengobservasi bagaimana ini semua terjadi.
And then you will progress very nicely because of that.
Lalu Anda akan maju dengan sangat baik karena hal itu.
As Anuruddha was abiding diligent, ardent, and resolute.
Anuruddha, ketika aku sedang berdiam dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh,
I perceive both radiance and object of meditation.
Aku melihat yang terang dan objek meditasi.
Soon afterwards, the radiance and object of meditation disappeared.
Segera setelahnya, yang terang dan objek meditasi itu lenyap.
I thought, what is the cause and condition why the radiance and object of meditation have disappeared?
Aku berpikir, apakah penyebab dan kondisi mengapa yang terang dan objek meditasi ini lenyap?
Now with all of these hindrances, these imperfections of mind, you always ask the same question. Why is that happening?
Dengan semua gangguan-gangguan, dengan semua ketidaksempurnaan, Anda bisa bertanya, mengapa ini semua bisa terjadi?
But you don't try to think about what the answer is.
Tapi janganlah mencoba memikirkan apa jawabannya.
You only ask yourself one time and let your intuition give you the answer.
Anda hanya bertanya satu kali dan biarkan intuisi Anda memberikan jawabannya.
I considered thus, deficiency of energy arose in me.
Aku mempertimbangkan demikian, kurangnya semangat muncul dalam diriku.
A deficiency of energy is kind of an interesting phenomena, especially when you start getting into your deeper states.
Kurangnya semangat adalah sesuatu fenomena yang menarik, terutama saat Anda masuk ke dalam keadaan yang lebih dalam.
When you have a deficiency of energy in your mind and in your body, you will get to a place where it's just like everything stops.
Saat ada kurangnya semangat muncul, sepertinya semuanya berhenti.
It's just like somebody took an eraser and they cleaned the board.
Seperti seseorang mengambil penghapus dan membersihkan papan.
But when you come out of that state, you don't feel anything.
Tapi saat keluar dari keadaan itu, Anda tidak merasakan apapun.
This is how some people overestimate what's happening with their meditation.
Inilah masa di mana orang overestimasi atau mereka menganggap mereka mengalami sesuatu dalam meditasinya.
When you start sitting longer, I'm always asking you, are you getting enough exercise?
Saat Anda duduk lama, Bante selalu bertanya apakah Anda cukup berolahraga.
If you don't get your blood moving, then you're going to have deficiency of energy.
Kalau Anda tidak membiarkan darah Anda mengalir dengan lancar, maka bisa terjadi kurangnya energi.
So if you sit for 2 hours or 3 hours or 4 hours and then just get up and don't pay attention to your energy, the next sitting you're going to be going to sleep.
Jadi kalau Anda sudah duduk 2, 3, bahkan 4 jam, lalu Anda tidak memperhatikan gerakan-gerakan badan, maka duduk berikutnya pasti Anda akan tertidur.
In between each sitting that you have, you need to walk.
Di antara setiap meditasi duduk, Anda harus berjalan.
And you need to walk with energy.
Dan Anda harus berjalan dengan menggunakan energi.
A lot of phlegm. That's why I tell people to run up and down stairs.
Itulah sebabnya mengapa Bante memberitahu orang untuk turun naik tangga.
You still stay with your object of meditation.
Anda tetap bersama objek meditasi Anda.
But you need to get your blood moving.
Tapi Anda harus membiarkan darah berjalan dengan lancar.
Too many times I see people sitting in meditation and then I'll come back in the meditation hall and they're sitting on the floor. They didn't walk in between sitting on the chair and then sitting on the floor.
Seringkali Bante memperhatikan orang setelah duduk di kursi, mereka tidak berjalan tapi langsung duduk di lantai.
You are hurting your meditation if you do that.
Anda menyakiti meditasi sendiri kalau Anda melakukan itu.
Walking is a very necessary part of the practice.
Berjalan adalah bagian yang sangat penting dari latihan Anda.
It gets your circulation going.
Itu menyebabkan sirkulasi darah Anda bekerja.
You start getting more oxygen in your blood.
Anda mempunyai oksigen lebih banyak di darah Anda.
The more oxygen in the blood you have, the better your mind is, the better your meditation is.
Saat oksigen cukup masuk ke dalam otak Anda, maka meditasi Anda akan menjadi jauh lebih baik.
Now, because of Mahasi Sayadaw and what they're teaching at his center, it's walking very slowly.
Dan karena ada satu teknik meditasi Mahasi, maka mereka mengajarkan berjalan perlahan-lahan.
Not recommended.
Tidak direkomendasi.
Walk at a normal pace.
Jalanlah dengan langkah yang normal.
When you start sitting longer, walk so that you're breathing through your mouth.
Kalau Anda mulai duduk lebih lama, berjalanlah dengan Anda bernafas lewat mulut.
So if you don't want to run up and down stairs, walk fast enough that it's causing your heart to beat more.
Kalau Anda tidak mau turun naik tangga, jalanlah dengan cepat sehingga jantungnya berdetak dengan jauh lebih cepat.
That very much helps
itu
your meditation.
Akan sangat membantu meditasi Anda dengan baik.
Another thing that helps your meditation a lot is drinking enough water.
Dan hal lain yang bisa membantu meditasi Anda adalah minum air putih yang cukup.
So all of you should be walking around with a bottle of water and taking some every now and then.
Jadi semuanya di sini harus membawa botol minum dan sering-sering minum saat sedang berjalan.
Especially when it's hot.
Terutama saat udaranya panas.
It's amazing in Missouri that people don't like to drink water there. They want tea, they want juice, they want other things that taste good.
Di Missouri, tempat Bante tinggal, banyak orang di sana tidak suka minum air putih, tapi mereka suka minum teh, minum jus, apapun yang rasanya enak.
When you're in meditation, water is what you want.
Tapi kalau Anda sedang bermeditasi, Anda inginkan minum air putih.
Taking a cup of tea in the afternoon doesn't really help your meditation.
Minum secangkir teh di sore hari tidak akan membantu meditasi Anda.
A glass of water does.
Tapi segelas air putih, iya.
Now, each one of you should be drinking at least 7 of these a day.
Setiap orang di sini harus minum sedikitnya 7 gelas seperti itu sehari.
But not all at one time.
Tapi jangan sekaligus.
All through the day.
Tapi sepanjang hari.
That helps your body, it helps your mind, it puts more energy in your body.
Itu membantu badan jasmani Anda, membantu pikiran Anda, dan membantu energi dalam badan Anda.
Okay, I'm not going to read these all the way through again. I'm just going to go, I considered thus when another distraction happened.
Jadi tidak akan dibacakan semuanya, hanya membahas yang penting saja, yaitu aku mempertimbangkan demikian kalau ada gangguan muncul.
This is one of the main problems for the meditation.
Ini adalah salah satu masalah besar di dalam meditasi.
Longing arose in me, and because of longing, my collectedness fell away.
Kerinduan dan keinginan muncul dalam diriku, dan karena kerinduan dan keinginan itu, maka penyatuan pikiranku pun jatuh.
I wonder when it's going to happen.
Saya ingin tahu apa yang akan terjadi.
Oh, I wish it would happen right now.
Oh, saya maunya ini terjadi sekarang juga.
Wanting it to happen stops it from happening.
Kalau Anda menginginkan sesuatu terjadi, maka itu memberhentikan seharusnya yang akan terjadi.
How many years have you been hearing about what a wonderful state it is to experience Nibbana?
Berapa tahun Anda sering dengar seperti apa keadaan mencapai Nibbana?
That's all longing, isn't it? I wish it would happen.
Itu adalah satu rasa kerinduan dan keinginan. Oh, saya maunya itu terjadi.
I've been practicing meditation for how many years and it hasn't happened yet.
Saya sudah berlatih meditasi bertahun-tahun tapi tidak pernah terjadi.
I want it to happen now.
Saya maunya itu terjadi sekarang.
Not gonna happen.
Itu tidak akan terjadi.
You can't have any slight desire to have it occur.
Anda tidak boleh punya keinginan yang halus, bahkan halus sekali, keinginan untuk mencapai Nibbana.
That's why I'm telling you that what you need to do is just tell yourself, I don't care what happens next.
Itu sebabnya Bante beritahu, bilang pada diri sendiri, saya tidak peduli apapun yang terjadi.
It doesn't matter at all.
Tidak menjadi masalah sama sekali.
My job is only to watch.
Pekerjaan saya hanyalah melihat.
It'll happen when it's gonna happen.
Itu akan terjadi kalau akan terjadi.
one tiny little thought of, gee, I wish it would happen, stops it.
Satu pikiran yang kecil dan halus, oh, saya maunya itu terjadi, maka dia akan berhenti.
Quite often people that come and tell me that they've had this experience of nibbana, that they got up in the morning and they told themselves, I really don't care what happens next.
Seringkali orang ingin mencapai nibbana dan memberitahu pada dirinya, seharusnya saya tidak peduli apapun yang akan terjadi berikutnya.
And that's the kind of mind you want to cultivate.
Pikiran seperti itulah yang harus Anda kembangkan.
Okay, 26.
Okay.
Okay, I considered the distraction thus. Excessive meditation arose in me.
Aku mempertimbangkan demikian, meditasi berlebihan muncul pada diriku.
That doesn't happen too much in a 10-day retreat.
Itu tidak terjadi terlalu banyak dalam retret 10 hari.
But when I was practicing with Mahasi Sayadaw's style,
tapi,
I was doing 3 months at a time.
Saat Bante mempraktekkan cara jenis meditasi Mahasi, beliau mempraktekkannya 3 bulan.
And you start to get, when I was playing basketball, we used to call it being stale.
Jadi waktu mereka stale as food.
Stale as dry bread.
Oh. Jadi waktu mereka main basket, sepertinya roti yang kering. Jadi agak basi.
And we had to do something to overcome that so we would do well when we were playing basketball.
Dan mereka harus memperbaikinya dengan baik saat main basket.
So we had to do something that was fun.
Jadi mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan.
Now that happened to some students that I had some years ago. They got stale. They were just tired of doing the meditation and they weren't progressing.
Ada beberapa murid Bante yang sudah bertahun-tahun bermeditasi dan rasanya biasa saja.
So I told them after the morning ceremony, I want you not to do any meditation today.
Jadi Bante menyarankan setelah membaca doa pagi, Bante tidak mau orang itu bermeditasi.
I don't care what you do.
Bante tidak peduli apapun yang dia lakukan.
But I want you to smile and I want you to laugh.
Tapi Bante menyarankan orang itu untuk tersenyum dan tertawa.
Any kind of hard thought in your mind, as soon as you see it, laugh.
Pikiran-pikiran keras yang muncul dalam pikiran Anda, segera setelah Anda lihat, Anda harus tertawakan.
So they came back for the Dhamma talk in the evening and their faces were all aglow.
Lalu mereka datang ke ceramah Dhamma di malam hari dan wajah mereka semua bersinar.
And I said, did you have fun today?
Dan Bante bertanya, apakah kalian menikmatinya hari ini?
Oh, yes, it was great. We laughed a lot and smiled a lot. It was really good.
Oh, ya, hari ini saya banyak tersenyum, banyak tertawa, dan sangat baik.
I said, good meditation, isn't it?
Dan Bante bilang, bukankah itu meditasi yang baik?
Oh, but we didn't meditate.
Tapi mereka bilang, oh, kita tidak meditasi.
Yes, you did.
Bante bilang, iya, sah benarnya.
I told them I was a sneaky monk.
Bante sudah beritahu beliau adalah biku yang sedikit curang.
So, the problem is, don't do it so much that you become bored with it.
Yang terjadi, janganlah melakukan terlalu banyak sehingga Anda menjadi bosan.
The more interested you are with it, the more fun you have with it, the less you'll have this problem.
Semakin Anda tertarik melakukannya dan bersenang-senang dengan meditasi Anda, maka masalah ini tidak terjadi.
And please remember, the meditation is all the time.
Dan haraplah diingat bahwa meditasi adalah setiap saat.
It doesn't matter what you're doing.
tidak menjadi masalah apapun yang Anda lakukan.
Can you smile and have fun?
Bisakah Anda tersenyum dan bersenang-senang?
Then you have good meditation.
Maka Anda akan mendapatkan meditasi yang baik.
Okay. I think that's it. So, you really need to understand that you are your own teacher.
Anda seharusnya paham bahwa Anda adalah guru bagi diri sendiri.
You are teaching yourself about the meditation.
Anda mengajarkan diri sendiri bagaimana bermeditasi.
I'm just the reminder.
Bante hanyalah sebagai pengingat.
I'm going to remind you to keep doing the 6 hours, keep smiling, have fun.
Bante hanya mengingatkan terus-menerus melakukan 6 R atau M, bersenang-senang, menikmatinya.
If you get off the path a little bit, I'm going to nudge you back onto the path.
Kalau Anda menyasar sedikit keluar dari jalur, maka Bante akan tarik kembali sehingga masuk kembali ke jalur.
But you are teaching yourself.
Tapi Anda mengajarkan diri Anda sendiri.
Okay. And if you teach yourself to have fun, then you're going to have fun.
Kalau Anda mengajarkan diri Anda untuk bersenang-senang, maka Anda akan menyenangkan.
Don't get over serious.
Janganlah menjadi terlalu serius.
Don't try too hard.
Jangan berusaha terlalu keras.
Keep your mind light.
Biarkan pikiran Anda ringan.
Keep using the 6 hours as much as you can.
Terus menerus menggunakan langkah 6 R atau M sesering mungkin.
Okay, is there anybody that has a question?
Apakah ada yang mau bertanya?
Yeah.
Ditanyakan oleh brother ini, terima kasih untuk Dhamma Talk yang baik. Mohon dijelaskan saat Yang Mulia Anuruddha berkata, kita semua badannya berbeda tapi pikirannya sama.
They're practicing loving kindness towards each other in body, speech, and mind.
Karena mereka mempraktekkan metta atau cinta kasih di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan.
Privately and in public.
Baik secara private sendiri-sendiri maupun di tempat umum.
That's having one mind.
Itu adalah pikiran yang sama.
I have one question which is related to Vinay actually. They mentioned, Anuruddha mentioned that when they have food which is left over, they put it in the water where there is no life.
Right.
What is the reason for that?
Ditanyakan oleh brother ini, di mana ada hubungannya dengan Vinaya, kalau membuang sisa makanan ke dalam air tanpa kehidupan, apa yang dimaksud?
To be honest, I don't know.
Just sejujur.
If you put this food in the water with no life, it's going to start smelling.
Sejujurnya Bante kurang paham, karena kalau kita menaruh sisa makanan ke dalam air, maka dia akan mulai menjadi bau dan busuk.
So I don't really understand that.
Jadi untuk hal ini Bante kurang paham.
But I couldn't do it. I had to give the food back to the people that were donating so much to me.
Bante tidak mampu membiarkan makanan itu busuk dan dibuang karena di sana waktu itu banyak sekali orang yang kelaparan.
Okay. Yeah.
Nanti, apa alasan waktu zaman Buddha makanannya yang tidak habis itu harus dibuang?
What was the reason in the Buddha's time that the leftover food will be thrown away?
I don't know.
Tidak
that's
tahu.
That's what he said to do.
itu yang dikatakan.
Most of the time when monks would go out on alms round, they'd go back to their own kuti and eat, and then they just disposed of the food that way.
Seringkali kalau mereka habis dana mendapatkan dana makanan, makan, dan begitulah cara mereka menghilangkan sisa makanannya.
But I don't agree with it.
Tapi beliau tidak setuju. Ditanyakan bagaimana saat sedang bermeditasi lalu ada bentuk pikiran yang muncul saat melakukan 6R-nya bagaimana?
You have to understand that you don't say the 6 R's, you do the 6 R's and you do them quickly.
Dan Anda harus paham bukan.
You won't have another disturbing thought while you're doing that because it's recognize, release, relax, re-smile, return. It's just in a flow.
Anda harus paham 6R ini bukan untuk dikatakan dalam pikiran tapi dilakukan. Cuma tahu lepas, relax, senyum, balik lagi. Ditanyakan Sis Meta, apakah benar pendapatnya kalau mau tidur membuat tekad kalau mimpinya buruk maka bisa melakukan membuat tekad ya supaya mimpinya itu baik.
Oh enggak, jadi pas mau tidur,
saat mau tidur. Saya mau pikirannya kosong supaya benar-benar happy.
Terus ketika misalnya kita mimpi dan ketemu orang di mimpi, orangnya misalnya penasaran berita, ya kita maafin di mimpi itu.
Dan kalau lagi mimpi, mimpinya orangnya itu salah sama kita, kita langsung maafkan saat itu.
You're learning to develop good habits.
Belajar untuk mengembangkan kebiasaan baru yang baik.
And that is excellent.
Dan itu sangat baik.
Please continue.
Lanjutkan.
Because when I wake up and I remember I met this person in that dream and I forgive them. Like I wake up really like feeling light.
Yeah, yeah.
Jadi kalau mimpi ketemu dengan orang dan sudah maafkan, jadi rasanya ringan. Dan Bante bilang sangat baik.
Good practice.
Latihan yang bagus sekali.
That's why I tell you I want you to practice that determination of waking up happy and smiling.
Itulah sebabnya mengapa Bante menyarankan membuatlah tekad bangun dengan tersenyum dan happy, bahagia.
Okay. Anything else?
Yeah. Ada lagi? Silakan. Positif dan negatif dalam arti apa?
Energi.
Iya.
Energi positif bisa. Dan negatif yang apakah makhluk peta atau asura bisa memberikan energi negatif seperti membuat seseorang jadi sakit atau membuat seseorang menderita.
Oke. Okay. Bante, she asked a question. You're talking about ghosts. And is it possible that a being from the ghost realm or the asura, the giant realm, they can bring a bad, negative energy, make us sick or something else?
Yes.
Yeah, bisa.
But you don't have to worry about that here.
Tapi tidak usah khawatir, itu bisa terjadi di sini.
There are people that are not very nice that you can go to and they have relationship with some unwholesome beings.
Ada beberapa orang yang mempunyai hubungan yang tidak baik dengan makhluk-makhluk yang tidak baik.
But the thing is, if you keep your precepts without breaking them, it is a protection.
Tapi kalau Anda bisa menjaga sila Anda dengan baik, itu adalah satu bentuk perlindungan.
And you keep loving kindness with you all the time, that is a protection.
Dan terus-menerus memancarkan cinta kasih, itu adalah satu bentuk perlindungan.
Those beings will not bother you.
Maka makhluk-makhluk itu tidak akan mengganggu Anda.
Okay.
Okay. Silakan Bro Henry.
Tadi kan dibilang kalau ada kita kurang perhatian pada objek, kita seharusnya lebih perhatian dengan lihat apa yang terjadi setelah itu, apa yang terjadi setelahnya, apa yang terjadi setelahnya.
Uh-huh.
Dengan membiarkan lihat apa yang terjadi setelahnya itu bukan berarti kita enggak non-erbus.
He asked Bante, earlier he was listening to the sutta, if we have inattention to the object, and then we watch what happened first, what happened next, and then what happened next. Does it mean we have to 6R?
It happens because your mindfulness was pulled away.
Itu bisa terjadi karena sati Anda tertarik. Kewaspadaan
when
itu.
When your mindfulness is pulled away, you 6R and come back.
Saat kewaspadaan.
Now you start paying closer attention to how mind's attention gets pulled back.
Saat perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, Anda mulai memperhatikan bagaimana perhatian itu tertarik keluar. Prosesnya.
Lihat mundur,
so watch backward.
Well, that's actually the way it happens.
Itu sebenarnya because bagaimana itu terjadi.
You don't really recognize it until you're caught by it.
Anda tidak betul-betul mengenalinya saat terjebak di sana.
But as you start picking up your mindfulness and seeing how it occurs, you catch it more quickly.
Tapi saat sati Anda menjadi membaik, Anda bisa mengambil melihat itu dengan lebih cepat.
And you become more familiar with how that process works that way.
Dan mengenali bagaimana proses itu bekerja.
Okay? Got it?
Jadi artinya kita lebih pada habit dong kalau begitu ya, untuk mengenali proses itu.
So it means so it means it's like a habit. This happened because of that. That happened because of that.
Well, that's how dependent origination works, isn't it?
Demikianlah bagaimana paticca samuppada bekerja. Silakan. Tadi ada yang.
You feel
pain.
Pain.
I try to let it go by doing 6R, but it hurt me. So I stop sitting and I try to walk.
And the pain goes away very quickly then, right? That is called meditation pain.
Jadi barusan.
Who doesn't like that?
Ditanyakan kalau udah duduk 1 jam badannya pada sakit, udah di 6R tapi nggak mau hilang juga, jadi dia jalan. Dan Bante bilang setelah jalan sakitnya hilang nggak? Iya, itu adalah rasa sakit meditasi. Siapa yang pengen itu berhenti?
Who has resistance to that feeling?
Siapa yang punya rasa penolakan terhadap perasaan itu?
Sit another 10 minutes.
Duduklah 10 menit lagi.
Don't get up right away.
Jangan segera bangun.
Okay.
Sit.
It's a meditation pain. It is a mental pain that you are experiencing in your body.
Itu adalah rasa sakit meditasi dan itu adanya dalam pikiran yang dirasakan di badan.
Who is taking that personally?
Siapa yang membawa ini sebagai miliknya pribadi?
Oh, that means you have some craving in your mind?
Bukankah saat itu ada tanha dalam pikirannya?
Are you seeing how that arises?
Apakah Anda melihat bagaimana dia muncul?
Or are you taking it personally and not liking it and wanting to control it?
Atau Anda membuat ini sebagai punya pribadi, tidak suka dan pengen kontrol?
No, I have.
I think you can go there, Bante.
No,
oh, too bright.
It needs to be.
Iya. Ada sesuatu. Tidak boleh menyebutkan saya coba. Oh, I try. No, I try. Oh, reverse. It's reverse. Lihat gak itu
there
apa?
There is no try. There is either do or don't do.
Jadi tidak ada saya coba. Hanya mau lakukan atau tidak. Itu kata Yoda.
Okay.
There.
Excellent. Now just try to sit a little bit longer each time.
Duduk lebih lama setiap kali.
As you lose your attachment to it, that pain will not bother you anymore.
Saat kita melepaskan kemelekatan, maka rasa sakit tidak banyak mengganggu lagi.
But it is a mental pain.
Tapi itu adalah rasa sakit dalam pikiran sebenarnya.
Okay. Anything else?
Ada lagi yang mau tanya?
Yeah.
Bante, jhana is a level of understanding.
Yeah.
And so when one gets into the enter the stream, so you need to have the jhana in order to get into the stream.
Ditanyakan jhana adalah satu tingkat pengertian. Apakah saat masuk ke dalam tingkat kesucian pertama yaitu sotapana itu harus melewati jhana-jhana?
Yes.
Ya.
During the time as a Buddha, there was many people that had done all kinds of different meditation.
Di dalam zaman Sang Buddha, banyak sekali orang sudah melakukan meditasi yang berbeda-beda.
And when the Buddha gave a Dhamma talk, he changed the way that they were doing the meditation and they could become enlightened right then or awakened right then.
Jadi pada saat Sang Buddha,
because they had that kind of concentration.
Saat Sang Buddha memberikan ceramah Dhamma, banyak sekali orang yang mempunyai sesuatu jenis konsentrasi dan bisa mencapai pencerahan saat itu juga.
Okay. Okay, what about yours?
Mari kita berbagi jasa dalam bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Indonesia.
Suffering
ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.